Je to tak, teď už začíná také křesťanský týdeník, ve kterém se dnes budeme věnovat církevním školám, zhodnotíme vývoj české společnosti v posledních 20 letech a řekneme vám, jak se dívá papež na současnou ekonomickou krizi. Druhá půl hodina pak bude patřit vzdělávacím principům rabiho Léva, unikátní architektonické památce na Královéhradecku a osobnosti válečného papeže Pia 12. Máme 6 minut po 9. hodině. Tak klidné sobotní dopoledne. Je sobota 5. září. Jste s křesťanským týdeníkem 8 minut po 9. hodině. V úterý tedy začal nový školní rok a do lavic se vrátili žáci státních, soukromých i církevních škol. A právě církevní školství má u nás dlouhou tradici. Však první latinská škola vznikla v Praze u svatého Víta už v roce 1068. A první zmínka o světské škole pochází až z roku 1270. Jak je to dnes? Naděžda Hávová se vydala hledat odpověď do arcibiskupského gymnázia v Praze.
Klášterní školy byly po dlouhá staletí jediným zdrojem vzdělání. Historii a tradici církevních škol zpřetrhal až totalitní komunistický režim. K obnově církevních škol tedy dochází až po roce 1989 a začíná se opět dařit. Velký zájem mají děti například o studium na pražském arcibiskupském gymnáziu. A jak říká ředitel školy Richard Mašek, gymnázium nechce, aby se život studentů a pedagogů dělil na část křesťanskou v kostele a na část světskou ve škole.
To, že škola církevní se projevuje jednak v některých věcech, které mají jasný formální rámec, což je vyučování náboženství, náboženské nauky povinné pro všechny. Potom děti dostávají jako nabídku účast na bohoslužbách, účast na duchovních obnovách, ale to jsou všechno věci, které jsou tedy nějak formálně pojaty, obsaženy v našem učebním plánu.
A tím nejdůležitějším je podle pana ředitele Maška to, že člověk trpělivě hledá a nachází boží přítomnost všude kolem sebe.
No a pak je tady ještě asi ta důležitější oblast, ta, která je jako méně vidět, ale měla by být o to víc poznat a cítit. To je, řekl bych, přístup k životu, k druhým lidem, k tomu, co by si mělo z naší činnosti prosvítat mezi řádky a o co se neustále snažíme s různým stupněm úspěšnosti. No.
Arcibiskupské gymnázium chce být místem, kde se pěstuje vzdělání a charakter. Chce respektovat svobodu každého jednotlivce a zároveň vytvářet předpoklady duchovního růstu a nabízet křesťanství jako možnou cestu. A nezáleží na tom, jestli jsou studenti věřící nebo ne.
Pro nás je dobré, nebo máme rádi ty žáky, kteří se s námi chtějí bavit, které zajímá, co jim chceme říkat a kteří jsou ochotní na to nějak reagovat. A pak je vlastně pro nás jedno, jestli ten člověk, který sem přichází, je věřící a dejme tomu řadu věcí už dopředu zná, anebo jestli je to člověk, který je prostě otevřený a chce si udělat o věcech vlastní úsudek a chce nás poslouchat.
A na co se studenti arcibiskupského gymnázia v novém školním roce nejvíc těší, tak to jsem se zeptala několika terciánů.
No tak podle toho, co nás čeká, že jo, určitě jsme rádi, že budeme mít tělocvik, výtvarku, hudebku, no a nějaký ta informatika, máme teďka nový rok, tak uvidíme, no.
Máme nějaký nový učitelé, tak doufám, že budou lepší než ty předchozí, tak se na ně docela těším.
Teď v novém školním roce, no, že bych se nějak těšil a se těším na to, jestli to přežiju.
Zvenku chráněn, zevnitř vyživován a celkově kultivován živým křesťanstvím. I to je jedno ze zaměření arcibiskupského gymnázia.
Vychovávat slušné lidi a lidi, kteří je dovedou v tom nejlepším slova smyslu naplno žít.
To je podle ředitele Richarda Maška hlavní cíl školy. Naděžda Hávová, Radiožurnál.
Současná česká společnost je rozkolísaná, těžko hledá vnitřní orientaci. Člověk se v ní cítí neklidně a jeho psychika hodně trpí. Tak vnímá situaci 20 let po pádu komunismu páter Miloslav Fiala, známá osobnost katolické církve v Česku. Pokračuje Eva Hulková.
Dnešní svět je jiný, neboť změna je zákonem života. Ale kam ta změna směřuje, to je, oč tu běží. Vede k lepšímu? Nebo alespoň udržuje určitý standard? Nebo je ve hře ta nejméně sympatická varianta?
Jestli se přece jenom neznatelně, jakoby neviditelně, den ze dne, minutu za minutou, trochu jak si jde dolů, jestli se klesá.
Po přejítí dějinných zvratů a peripetií 20. století jsme se dočkali svobody a demokracie, ale i 20 let po pádu komunismu se zdá, jako bychom si s ní nevěděli rady.
Že jaksi experimentujeme, ale experimentujeme na úkor těch principů, takových těch masarykovských. náboženských, humanitních, ale i křesťanských, těžko hledáme tu vnitřní orientaci. Vytváříme řadu materiálních hodnot, které samozřejmě jsou pokrokem a moderní technologie. Nicméně ono to postrádá jaksi takový ten střed, ten zlatý řez, jak říkali filozofové antičtí. Ono to je takové rozkolísané, člověka to stále víc jaksi zneklidňuje. Ten současný třeba materiální pokrok, ten by nás měl jaksi vést k tomu, abychom se z toho samozřejmě radovali, ale přitom, aby nám to přinášelo také po té duševní stránce, když už nemluví o tom duchovnu, po té duševní stránce určité takové vnitřní blaho. Ale to člověk nevidí.
Rozkolísanost a marné hledání středu, to je podle Pátra Fialy typický rys naší doby. Nás všech, včetně čelných představitelů společnosti, přes podnikatele, vědce, umělce a tak dále. A jak do kontextu této charakteristiky zapadají duchovní?
My jsme postaveni jako křesťané mezi dva světy, mezi ten svět časný, těch časných hodnot, který, jak jsme si řekli, hledá pořád svůj smysl a své uspořádání, a mezi tu transcendenci, mezi to nadpřirozeno. A mně se zdá, že pořád se tam neumíme tak jaksi pohybovat, abychom ten současný svět dokázali sklidnit, abychom mu naznačovali, že někdy stačí mávnout rukou nad některými problémy, které můžeme bagatelizovat, které nestojí za to, ale že jsou tady určité hodnoty, určité směry, kterým bychom měli věnovat pozornost a které by nás přivedly k takové kultivované společnosti, kde se nepodvádí, nekrade, kde nebojí korupce, aspoň v takovém míře, kde násilnické směry, zvláště mezi mládeží, nemají prostě se čeho chytit. Prostě ta společnost, aby byla cílevědomá, slušná, pravdivá.
Nahlas církví a jejich farářů a kazatelů společnost podle Miloslava Fialy podvědomně pořád čeká. Čeká na to, co jí církve nabídnou, i když to nedá najevo, i když církve věčně kritizuje a nechce jim dát ani lesy, ani pole, ani statky. Eva Hůlková, Radiožurnál.
Termín encyklika pro většinu lidí rozhodně není běžný. Jde o papežský okružní list adresovaný všem katolickým biskupům. Většinou se vyjadřuje k aktuálním problémům a formuluje k něm základní postoje. Některé okružní listy přitom přesáhnou hranice církve a vyvolají obecnější debatu i v sekulárním prostředí. Takovou šanci má nejnovější okružní list papeže Benedikta XVI. Týká se totiž ekonomiky. Podrobnosti má Daniel Raus.
Kde se berou ekonomické krize? Jsou stejně nevyhnutelné jako to, že jaro a léto střídají podzim a zima? Nakolik ovlivňuje ekonomické chování člověka jeho kultura, hodnoty nebo víra? To jsou otázky, které zajímají ekonomy, politiky a sociology, hlavně v dobách hospodářského poklesu, tedy nyní. A právě do této doby přišel papež Benedikt XVI. S poselstvím Láska v pravdě. Jeho česká verze vyšla tento týden a podle kardinála Miloslava Vlka má být příspěvkem do diskuze.
Jsme na jedné lodi, čelíme těm problémům obecným, globálním, řekněme světovým, všichni, a proto uvažujme společně.
Jedna věc je analýza problému, jaká východiska ale katolická církev nabízí.
Zvlášť východiska hodnotová. Často sociální a ekonomické otázky se řeší jen ekonomicky. Jen, řekl bych, do úvozovek to dávám technicistně. A ono odtrhnout ten svět ekonomie a techniky od hodnot je velice nebezpečné a velice nešťastné a v podstatě to vede k těm krizím, které jsou.
Encykliky obyčejně nejsou žádné čtení na dobrou noc. Podle supervizora překladu Michaela Martinka je ale text Lásky v pravdě srozumitelný i širší veřejnosti.
Text, který je náročný a precizně odborně formulovaný, tak bývá často o to méně srozumitelný pro laiky. Já aspoň podle toho, jak jsem ten text sledoval, jsem přesvědčen, že je v tomto smyslu mimořádně dobře srozumitelný.
Koho by tedy papežovi názory na ekonomiku mohly zajímat? Podle zástupce vydavatele Pavla Mareše především akademickou obec, ale nejenom jí.
Zajímavá může být v tom nejširším slova smyslu pro lidi, kteří se zabývají veřejnými záležitostmi, zajímají se o politický život, o společenské otázky, čili politici, právníci, sociologové, lidi, kteří se sociologií, politologií zabývají třeba na univerzitách.
Slova láska a pravda jsou podle papeže Benedikta klíčová v sociálním učení církve. Obojí je přitom potřebné i k blahobytu společnosti. Kardinál Vlk proto nepochybuje, že církev dokáže pozitivně přispět do debaty o současné krizi.
Církev není na to jen, že se stáhne do kostelu a modlí se za ty problémy, ale že také je schopna přinést ideje, názory a ukázat, že tyto věci je možné z těchto východisek řešit.
Pondělí to bude 400 let, co zemřel legendární rabbi Lev, v židovském světě známý jako Maharal. Většinou je spojován hlavně s legendou o stvoření golema. Málo kdo ale ví, že to byl především vynikající myslitel, který se mimo jiné věnoval i výchově a vzdělávání. A právě na tuto oblast se teď v následujících minutách zaměří Terezie Bečková.
Skutečná tvář rabbi Léva dodnes zůstává ukrytá za pověstmi o stvoření umělé bytosti golema na Vltavském břehu. Jeho filozofický a pedagogický odkaz má ale trvalou a aktuální platnost. Ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát říká, že Maharal je dodnes známý svými názory na výchovu.
Nedá se předpokládat, že by Jan Amos Komenský byl seznámen s jeho dílem, nicméně odborníci s údivem zjišťují, že muž nazývaný a přijímaný jako učitel národů se v mnohém ohledu shoduje s těmi názory, které již před ním měl Maharal.
Maharal prosazoval zásadu postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. Kladl důraz na to, aby žáci nebyli přetěžováni a aby učivo bylo úměrné jejich intelektuálním a psychickým schopnostem.
Odsuzoval ve výuce jakoukoliv samoučelnost. V té době to byla taková módní kazuistická metoda pilpulu, která na základě užívání formálních pravidel umožňovala výklad, ale jemu nešlo právě o ta formální pravidla, ale o autentické vyvozování vlastních závěrů.
Jeho pedagogické názory byly na svoji dobu velice komplexní. Vedle metody vyučování se zabýval také otázkami financování a celkové organizace školství. Nicméně rabbi Lev je především známý svými náboženskými spisy.
To byl člověk své doby, myslím v tom renesančním slova smyslu. A to jeho pevné ukotvení ve víře, jak si ho nijak neoddělovalo od poznání světského ve smyslu dobové vědy. On neprožíval konflikt teistického a ateistického pohledu na svět. Jeho víra nerušila v přijetí postulátů vědy, tak jak tehdy byla, to znamená i určitého zkoumání jevů, experimentu, protože to považoval za poznání, která jevově jsou různého druhu, ale v konci konců potom splývají ovšem tam, kde my již to nejsme schopni dohlédnout.
Ve středu jeho filozofického systému byl člověk, který spojuje svět boží a pozemský. Možná právě proto může být inspirací i pro nás dnes. Osobnost rabbi Léva je v těchto dnech připomínána v celém židovském světě a Praha, kde je slavný učenec pohřben, se příští týden stane centrem oslav. Místní židov Česká obec pořádá k tomuto výročí mezinárodní konferenci, na kterou přijedou rabíni a vědci z celého světa. Dvojí tvář pražského Maharala, tu historickou i tu legendární, zachycuje také výstava Cesta života v císařské konírně na Pražském hradě, kterou si můžete prohlédnout až do 8. listopadu.
Se teď podíváme na architektonický unikát, tedy takzvané homolské schody. Najdete je v Itálii a také na Královéhradecku. Jde o poutní místo. Schody vedou ke kostelu Panny Marie Bolestné, nedaleko Podštejna. Jenomže se na nich podepsal zub času a také ruce nenechavců. Před časem se tam proto konala charitativní akce na jejich záchranu. Podrobnosti má Jiří Fremut.
Homolské schody začaly být stavěny roku 1690, samotný kostel Bolestné Panny Marie o dva roky později 1692. Obojí bylo dokončeno a kostel byl vysvěcen roku 1696, čili celá stavba toho areálu velkolepého trvala pouhých 6 let. Později tam byly pouze doplněny v 18. století sochy na schodiště, vázy andílkové a balustrády ve stylu rokoka. Bohužel z toho je většina rozkradena a zničena. Dochovalo se pouze 6 soch.
Představuje tak trochu zastrčenou památku průvodce Antonín Fendrich. Pískovcové schodiště i kostelík nechala vystavět hraběnka Eleonora z Ugarté.
153 schodů je jako 153 zdrávasů. Ve všech třech zdrávasech, to znamená ve smutném, radostném i velkém, a 16 od podívatel, jako 16 odčenášů. Poutník, který šel nahoru ke kostelu, to celé šel po kolenou, na každém schodě odříkal zdrávas, na každém odpočívadle odříkal otčenáš.
Karel Urbanec, starosta Borovnice, v jejímž katastru Homol leží, říká, že na současném stavu barokního unikátu se nejvíc podepsala 90. léta.
To, co tady 300 let bylo jako pro všechny generace, výzdoba homolských schodů a schody samotné, které jsou snad dvoje v Evropě, jedny v Itálii a jedny tady u nás, tak nenechavci ty schody očesali a proběhlo tady několik krádeží soch a váz.
Starosta vesnice s necelými 400 obyvatel by rád homolské schody získal pod obecní správu. Schodiště dnes patří státu, který památku obci už několikrát nabízel. Jenže lidé v Borovnici se bojí, že obnova a údržba poutního místa příliš zatíží obecní pokladnu.
My se o ty schody staráme, my je udržujeme, my je čistíme, ať jsou nebo nejsou naše.
Karel Urbanec doufá, že jeho kolegy ze zastupitelstva přesvědčí například charitativní akce, která na konci srpna přilákala na Homol necelou 1000 lidí a na obnovu schodů vydělala zhruba 50 tisíc korun.
100 tisíce budou připadat v úvahu, možná že i miliony, když se rozhodneme, že zde vrátíme všechny andělíčky a všechny vázy, které byly scizeny. Ale může to být záležitost postupná a já věřím tomu, že by se našly vhodné fondy, ale ty schody musí patřit konkrétnímu vlastníkovi.
Peníze vynesly také pamětní placky s vyobrazením Homole, které se prodávají v informačních centrech Orlických hor a pod Orlická. Pro Radiožurnál Jiří Fremut, Rychnov nad Kněžnou.
Válečný papež Pius XII. Rozhodně není postavou, na jejímž významu by se historici shodli. Tak se budeme ptát, jaké byly plusy a mínusy jeho působení s Petrem Vaďurou ještě v dnešním křesťanském týdeníku. Morální autoritou v krizových časech, to není jednoduché. A být v takové době morální autoritou s politickým lvivem, to je ještě těžší. Papež Pius XII. Působil během druhé světové války, jejíž vypuknutí se tento týden připomínalo. I proto je dodnes považován za kontroverzní postavu. Byl to muž kompromisu, který mlčel k řádění diktátorů, nebo naopak schopná duchovní osobnost, která činila maximum možného v době jejich vlády. Odpověď nabízí Petr Vaďura.
Statečný diplomat nebo zbabělec, který podlézal diktátorům. Pius XII. Byl papežem v mimořádně těžké době, v letech 1939 až 1958. Byl prý laskavý, zbožný, měl výbornou paměť a skvěle se vyjadřoval. Kritici ho ale vnímali jinak, měl podle nich autoritativní povahu, teatrální vystupování, obklopoval se svými oblíbenci a na důležitá místa prosazoval své příbuzné. Hodnotit jeho reakci na německý nacismus a italský fašismus není jednoduché. Veřejně sice nevystoupil proti pronásledování židů, podnikal prý ale kroky, díky kterým jich byly statisíce zachráněny v klášterech a na farách, především v Itálii. Několik židů našlo útočiště i v jeho letním sídle Castel Gandolfo. V roce 1941 odsoudil slovenské rasové zákony a díky tomu slovenská vláda pozastavila deportace židů. Relativně úspěšný byl také jeho zásah na ochranu židů v hortiovském Maďarsku. Agresivní politiku mocnosti neodsoudil, kriticky vystoupil pouze při sovětském bombardování Finska. Snažil se chránit Řím před válečnými akcemi a když bylo město v červenci roku 1943 bombardováno, vydal se osobně projevit účast postiženým. Na rozdíl od krále zůstal až do konce války ve Vatikánu, přestože mu hrozil únos do Německa. Na hrozbu války reagoval už v roce 1939 encyklikou, ve které kladl důraz na osobní důstojnost každého člověka a na potřebu zachovávat právní a hospodářský řád. Pius XII. Bývá nicméně kritizován za to, že po skončení války pomohla katolická církev uprchnout řadě nacistických zločinců do Jižní Ameriky. Takto znělo požehnání Urbi et Orbi z úst papeže Pia XII. Byl to první papež, který umožnil televizní audienci ve Vatikánu, podporoval historicko-kritické studium Bible a inicioval nový překlad žalmů. Po druhé světové válce se Pius XII. Snažil reagovat na komunistické režimy ve východní Evropě a Asii, především v Číně. Komunismus považoval za stejně zvrhlý jako nacismus, ovšem tím nebezpečnější, že se mu vlastní zvrácenost dařilo daleko lépe skrývat. V roce 1949 podepsal dekret svatého oficia, který vyhlašoval exkomunikaci každého, kdo je členem komunistické strany anebo ji aktivně podporuje. Pius XII. Jako druhý papež od roku 1870 použil papežské neomylnosti k vyhlášení nového dogmatu o tělesném na nebe vstoupení Panny Marie. Bylo vyhlášeno 1. listopadu 1950. Jeho text je stručný. Neposkvrněná vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy. Dogma odmítají protestanté, protože o na nebe vstoupení Marie se nepíše nikde v Bibli. V roce 2000 byl Pius XII. Prohlášen Janem Pavlem II. Za ctihodného. Jak už bylo ale řečeno, historici k němu zatím jednotný postoj nenašli.